Hvaljen Isusi Marija, dragi slušatelji, Radio Marija se vas srdačno pozdravljam. Mi ćemo danas ići u susret velikom blagdanu srca Isusova, pa u tom vidu će biti i naša emisija u susret blagdanu srca Isusova. Kad govorimo o presvetome srcu kojega slavimo, riječ je zapravo o duhovnosti koja se, zahvaljujući Svetoj Mariji, Svetoj Margareti Alacoque, proširila u drugoj polovici 17. stoljeća. Konkretnije 1675. je nekako godina o kojoj možemo govoriti da je započelo štovanje srca Isusova u ovo moderno vrijeme. I taj blagdan srca Isusova, to je zapravo blagdan ljubavi prema Ocu i prema svakome od nas. Papa Pio IX. Je taj blagdan proširio na cijelu crkvu, tako da od 1856. godine, dakle oko prije 170 godina, mi imamo blagdan ili svetkovinu, tamo gdje je crkva posvećena srcu Isusovu, od 1856. godine. Međutim, kad govorimo o štovanju presvetoga srca, ono je staro kao i kršćanstvo. A ukorijenjeno je u udarcu mača rimskog svećenika koji je na križu probio Isusov bok, iz kojega je potekla krv i voda. Kad govorimo, dakle, o tom blagdanu, onda moramo se prisjetiti malo pogled svratiti na Kalvariju, gdje se dogodio taj neviđeni, sramotni čin ljudi u čijem je srcu bila mržnja prema nevinom Isusu Kristu, ubrojen među razbojnike. S lijeva i s desna, razbojnici koji su bili osuđeni zbog svojih kriminalnih djela i ne znamo sve što su učinili. Ali tu ima razlika. Jedan od tih koji su uz Isusa se obraća njemu i počinje razgovarati. I na neki način on je htio reći svijetu, ja sam ovdje jer sam to zaslužio. A ovaj ovdje, kojega još ne poznam, ali sam nešto čuo od drugih, nije zaslužio to. Toga razbojnika obično se slika s desne strane u svijetlim bojama, u odnosu na onog drugog koji je nekako u tamnim bojama, koji šuti da pače i na samom križu on kritizira. Njegovo srce nije bilo spremno prepoznati istinu. Živilo je u tami i zato je nekako umjetnici ga stavljaju, slikaju tamnim bojama. Zanimljivo je i ono pogledati i jedan i drugi. Tako su blizu Isusa, a ovaj desni razbojnik imao je milost da je otvorio svoje srce i dopustio da zasija svjetlo u njemu i prepoznaje u Kristu nekog drugog, nekog koji je nevin i koji ne bi trebao ovdje biti. I ono što je o njemu čuo, pokušao je staviti u formulu svoje rečenice, sjeti me se kad dođeš u svoje kraljestvo, jer on to razumio ili nije, ali je lijepa, plemenita gesta. Zapravo, tu je već bila na djelu milost Božja, koja mu je osvijetla, ponajprije je priznao, ja sam ovo zaslužio tu gdje jesam, a ovaj Krist nije to zaslužio. I tada je čuo utješne riječi od samog Gospodina, još danas ćeš biti sa mnom u raju. Možemo na neki način reći, to je prvi proglašeni svetac i zamislite od koga? od samog Isusa Krista. Jer onaj koji ulazi u raj, koji je doživio nutarnu metanoju, oproštenje i pomirenje i obraćenje, prihvatio Krista Gospodina, a što drugo reći, to je osoba sveta. Mi zanimljivo kad govorimo o srcu, nekad smo znali ovdje imati pod jednim drugim vidom nekoliko predavanja što znači srce i koje značenje ima u Bibliji. U Bibliji neki su izbrojili preko 850 puta se spominje srce, stotinjak puta možda o fizičkom organu, srcu. Međutim, u većini slučajeva srce označava onu intimu, nutrinu, središte čovjekova života. Srce je zapravo boravište mene kao osobe koju nitko ne može prepoznati, nego samo ju ja donekle znam u svjetlu Božje ljubavi. Tu sam ja gdje jesam, gdje stanujem. To srce naše skriveno sklonište, mjesto, odluke. U njemu se događaju najvažniji događaji moga života, gdje sam istino ljubiv ili možda lažac. To je dubina naših duhovnih težnji, mjesto istine koji zabiremo život ili smrt, mjesto susreta Boga i čovjeka. I zato i Biblija govori o srcu kao stvarnosti koje misli, osjeća, pa govorimo o plemenitom srcu, o dobrom srcu, darežljivom srcu, srce koje gleda, koje prosuđuje, u kojem se rađaju dobre, ali i zle misli i odluke. Dakle, jednom riječju, kada sve to skupa uzmemo u obzir i želimo dati jednu refleksiju, onda zapravo srce označava u punom smislu riječi osobu. Tako da, kad govorimo o srcu Isusovu, sa svim tim datostima koje ono ima, to srce Isusovo označava u najeminentnijem smislu Isusa Krista, Bogočovjeka. Prema tome, srce Isusovo pod različitim vidicima jest Isus Krist u svom konkretnom radu, djelovanju, susretu s čovjekom. Sveti Papa Ivan Pavao II. Navodi, jedino Bog sam uspostavlja odnos s čovjekom, objavljujući mu se u njegovu srcu. A pokojni papa Benedikt XVI. Kaže, u Isusovom srcu mi štujemo Božju ljubav prema čovječanstvu, njegovu volju sveopćeg spasenja, njegovo beskreno milosrđe. Kad mislimo na tu svetkovinu i promatramo to srce, zapravo promatramo Isusa Krista kao osobu, onda zapravo doživljavamo koliko nas Bog voli i to bezuvjetno. Da nas voli i kad smo slabi i jadni i grešni, kao ovi razbojnici, i oni su tu blizu Krista Gospodina, ali sloboda stupiti u kontakt s Bogom, prihvatiti njega, to je sloboda koju je Bog dao čovjeku. Tu ja odlučujem. Tako da ova dvojica razbojnika, jedan i drugi, i jedan i drugi je, vjerujem, dobio svjetlo vjere, jedan se oglušio, zatvorio je put do svjetla, dok je drugi osluškivao što mu govori nutrina, što mu govori njegovo srce, što mu govori njegova savjest. Sveti Pavao lijepo govori da je Kristovo srce milosrdno, da sva djela ljubavi koja se rađa u njemu proizlaze iz srca koje je osjetljivo za patnju drugoga. Jer čovjek milosrdna srca zla nesebično ljubiti. Nikada ne ide za tim da za bilo koju uslugu koju je načinio drugome čovjeku, za tu uslugu da traži, za ovo što je učinio, traži da mu se uzvrati, da dobije nešto natrag. Zato u susretu s takvim bićem, s takvom osobom, čije srce milosrdno kuca za potrebe čovjeka, pred njim se rado otvaramo, iznosimo svoju intimu, rado ga želimo saslušati i otvoriti svoju dušu i očekivati od njega pomoć pod bilo kojim vidom, jer on je za to otvoren. Tu ljubav ćemo slaviti preko sutra. I dobro je da se na taj susret već danas i ovih dana, kao što je bilo, da se pripravimo. Da zahvalimo dragome Bogu za tu ljubav koju nam je darao u Isusu Kristu, da to srce kuca, u istinu kuca za svakoga od nas. Mi ćemo se sada odmoriti uz jednu pjesmu Srcu Isusovu, a onda ćemo nastaviti naše razmišljanje. Dragi prijatelji Radio Marije, ponovo smo zajedno nakon ove lijepe pjesme koja nas uvodi u drugi dio našega razmišljanja. Svi koji pratite naš program, Imali ste priliku prije 33 dana čuti prvo razmatranje na temu Litanija srca Isusova o svakom pojedinom zazivu. Tih zaziva klasičnih ima 33. Mi smo započeli naša razmišljanja sa jednom kratkom poviješću. Nešto sam i sada u prvom dijelu o tome rekao, a onda su slijedile litanije, odnosno zazivi s pojedinih litanija. Svakoga dana smo imali jedno kratko razmatranje od 5-7 minuta na temu pojedinog zaziva iz litanije srca Isusova. Kao što znademo i rekli smo, svetkovina prestog srca Isusova otvara nam široka obzorja duhovnog života. No ako poruku želimo sažeti u jednu riječ, dovoljno je reći presveto srce Isusovo izvor je naše sreće, vjerničke, kršćanske, jer očituje Božju ljubav prema svakome od nas. I u ovom drugom dijelu napravit ću jednu malu, da tako kažem, sliku iz nekih od tih litanija koje smo imali prigodu čuti pod tri slike. I time ćemo zapravo dotaknuti ono što smo u litanijama čuli uz neku malu preinaku. Prva slika, srce Isusovo, kućo Božja i vrata nebeska. Srce Isusovo, ognjište ljubavi i srce Isusovo, kralju i središte sviju srdaca. Nekako logički ćemo započeti da nam On, Krist Gospodin, otvara vrata budućnosti, otvara nam vrata vječnosti, vrata neba. U tom zazivu možemo reći riječi, dvije posebno zaokupljaju našu pozornost, dom, domovina, vrata. Kako je lijepo biti i imati svoj dom. Od toga dolazi riječ domovina. Ako se ugodno osjećamo u vlastitom domu, ako osjećamo ljubav i unosimo ljubav, onda zašto ne bismo kao stanovnici jedne lijepe zemlje, koja je naša velika domovina, također ugrađivali ono najljepše što imamo. Najlakše je kritizirati. Najlakše je o drugima loše govoriti. Danas smo čuli, Ivan nam je lijepo citirao od profesora Ivančića, njegovo razmišljanje o ljudima, o nama. Kako mi ljude prosuđujemo, zgodno je on to naznačio. Mi o ljudima pričamo ovo i ono i često onda na temelju toga donosimo sud i kažemo taj čovjek, čuo sam takav je takav i takav. Ali nemojmo zaboraviti da svi ne pristupaju s iskrenim srcem. Ima ljudi koji jednostavno nisu sposobni čuti da se o nekome nešto pozitivno priča, kao da doživljavaju da im se nešto krade. To što je lijepo rečeno o drugome, to je moje i ničije više. I zato, kad dođu razgovori, tu ćete zapravo moći prosuditi najbolje jedno biće kad on govori o nekome. On zapravo govori o samome sebi. Ako negativno priča, ako ogovara i kleveće, ako izmišlja, ako mu je teško izreći ono najljepše o čovjeku, onda zapravo time on daje osobnu kartu tko je on. Da je obični šarlatan. I na temelju toga možete napraviti skicu i karakteristiku dotične osobe. Prema tome, čovjek se najviše pokazuje o tome kad razmišlja i drugima priča o drugim ljudima. Kako je lijepo slušati plemenite ljude koji jednostavno ne znaju o drugima ružno govoriti. Pa čak što više ako vide neke negativnosti, njih zaobilaze i izvade i vade ono što je lijepo i plemenito, jer u svakom čovjeku ima bezbroj prekrasnih stvari, ali znate, jedna mrlja na bijelom papiru se vidi u odnosu na cijelu onu podlogu koja je bijela. I tako isto i naše riječi o drugima, ako su negativne, to su te crne mrlje u mozaiku jedne osobe. I nemojmo zaboraviti, često puta kad se karakteristika o nekome daje, i valja dobro izabrati ljude koji su pošteni, koji će istinu donijeti na vidjelo, kojima je stalo da uistinu donose i okarakteriziraju pojedinu osobu na najbolji mogući način, dakle u istini, onda to su vrijednosti koje su utkane u jedno biće i po kojoj možemo ga prosuđivati. Koliko je ljudi završilo svoj život na neslavan način upravo zbog toga što se o njima pisale krive karakteristike. I zato ovdje sad se zaustavimo, dom i vrata. Očito, te dvije stvarnosti idu ruku pod ruku. Kad idemo kući, ulazimo na vrata i ulazimo kroz vrata. I ako su vrata zatvorena, a nemamo ključa, još pogotovo ako su to protuprovalna vrata, mi ne možemo ući u kuću. I oni koji imaju ključ, ako nisu tu, osuđeni smo da ostanemo pred vratima. Zapravo, time se označava, to je čovjekovo privatno iskustvo nakon pada u grijeh. Zbog neposluha, Adan je protjeran iz raja zemaljskoga, vrata su bila zatvorena, anđeli su čuvali ulaz, a vrata se nisu mogla otvoriti izvana. Netko je morao to učiniti iznutra. A to se dogodilo kada? U božićnoj noći, kada je mali Isus, a utjelovljeni Bog, nježno otvorio vrata raja i ostavio ih otvorena. Vrata su otvorena, raj nas čeka. Možemo reći, to je teološka poruka ovog divnog zaziva. Srce Isusovo, kućo Božja i vrata raja. Mi ne moramo više tražiti nebo. Ono je tu među nama, u nama. Kako nam je Isus navijestio. Kraljestvo Božje nije ovdje ili tamo, nego ovdje i sada. Ono je u vama. A raj je najavio u blaženstvima kada je rekao da se u sedmom nebu može osjećati iako je čovjek gladan i siromašan. Ako je zbog vjere progonjen, pa čak i ubijen. Prema tome, nebo je tamo gdje je Isus Krist. U presvetom srcu Isusovu otvorila su se vrata raja. Imali smo mali pogled na samo nebo. Tako nas Isus poučio u svom govoru o vječnom sudu. Bio sam gladan, dali ste mi jesti. Što god ste učinili jednom od moje najmanje braće, meni ste učinili. To znači da nebo počinje ovdje na zemlji i to je stvarnost koju mi živimo. I vratit ću se ponovo, jer prekrasan primjer raja na zemlji je Isusov razgovor s dobrim razbojnikom. I kada mu se obratio riječima danas ćeš biti sa mnom u raju. Mjesto u kojem se susreće onaj koji istinski Boga ljubi. Danas ćeš biti sa mnom u raju. Nebo nije mjesto, već nazočnost Božja. Tko živi u Isusovoj prisutnosti, on je već u nebu. Možda jedan mali, ovako ovdje, možemo reći, dodatak. Pustimo mašti malo, neka ona čini svoje. Zamislite Isusa na križu, jedan i drugi razbojnik. Ne možemo ni pojmiti kakve su to muke. Nisu mogli micati glavu lijevo-desno, nego samo gledati ravno. Kako je ovaj desni razbojnik prepoznao Isusa? I obratio mu se. Netko je lijepo rekao, pod križem je stajala majka Marija. Sva zaplakana u jecaju, zapravo više nije ni mogla plakati, ali je samo gledala očima patnje svoga sina. I ona je bila ispred njih. I desni razbojnik, kako netko lijepo reče, u očima Marijinim vidio je sliku Isusa Krista, patnika, i zato mu se obraća. Evo, to je prva slika. Druga slika, Isusovo srce kaže da je ognjište ljubavi. Koji puta nam te riječi zvuče oporo? Ta nam je slika draga. Sjetimo se, pogotovo stariji, ako su živjeli na selu, kad je bilo puno snijega i hladne zime, pa se onda okupilo u kući cijela obitelj, možda došli prijatelji, susjedi. Kad je tu bila peć i ubacilo se unutra drva, ono je pucketalo, još ako je netko znao i pričati lijepe priče i stvoriti jedno ozračje, onda je to jedna idila. Sjedenje u stopli kamin, ne samo da i peć, ne samo da nas grije, već nas smiruje. Taj plamen zbližava obitelj, briše dnevne tegobe, stvara radostan osjećaj pripadnosti obitelji. Svi ti elementi stvaraju zajednicu ljubavi. Kažu da u socijalnoj psihologiji se moglo naučiti da je u patrijarhalnim kulturama samo najstariji član obitelji mogao zapaliti vatru na ognjištu. To je bio poseban ritual i poseban privilegij, jer pogled u plamen ognjišta stvara mir, raspoloženje, čak neko mistično ozračje. No danas u modernom društvu tih peći i kamina sve manje i manje. Ako imamo uopće vatru, to su umjetni plinski plamenovi, i onako što je sasma nešto u odnosu doživljaj potpuno drugačije, ali nemojmo se obeshrabriti. Ljudska mašta uvijek može iznova otkriti čak čar kućnog ognjišta. A možemo ga otkriti upravo promatrajući presveto srce Isusovo. Naime, ono se obično prikazuje s plamenom. Plamen je simbol mnogih osjećaja. Ono simbolizira taj unutarnji entuzijazam. Pa se tu možemo prisjetiti olimpijskog plamena. Jer plamen simbolizira odlučnost. Pa se onda možemo prisjetiti plamena svijeće zapaljene u rukama redovnika, redovnica koji polažu zavjete. Plamen svijeće na svadbenoj torti ili rođendanskoj. Uvijek ono nešto označava. Pa možemo reći i plamen svijeće na grobu voljene osobe. Svi ti plamenovi imaju simboličko značenje, a za vjernika one su odraz Božje ljubavi i očitovane u srcu njegova sina Isusa Krista. Svaki kršćanin u tom smislu na poseban način jest ognjište ljubavi. Sjetimo se lijepih, pozdravnih riječi na početku svake svete mise. Svećeni govori, milost gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Duha Svetoga sa svima vama. U nama se usidila milost Božja po svetom krštenju. Snaga Duha Svetoga utvrđena je u nama po svetoj potvrdi. Ljubav Isusa Krista uselila se u nas po svetoj pričesti i drugim sakramentima. Oproštenje grijeha i bolesničkom pomazanju također doživljavamo Božju blizinu. Mi smo zapravo djeca ljubavi. Mi smo malo srce Isusovo ognjište ljubavi. I zato valja paziti da nikada ne iznevjerimo tu ljubav. Da ne ugasimo plamen koje je Bog zapalio našoj duši u trenutku krštenja. I taj plamen bi trebao, kao što ognjište kod kuće daje mir, okuplja obitelj, i mi smo po tom plamenu koji je zapaljen na dan krštenja, osobe koje bismo trebale nositi mir, radost, pomirenje, stvarati zajedništvo. I konačno, treća slika, srce Isusovo, kralju i središte svih srdaca. Zanimljivo je, u svim tim litanijama, kad malo ih čitate i možda lingvistički, jezično promatrate, zanimljivost jest u tome da pridjevi često navode se u parovima. Izvor pravde i ljubavi. Pa onda, pun dobrote i ljubavi. Imamo tako ovdje kralj i središte. Pa se pitamo, ne bi li bilo dovoljno reći da je Isus Krist kralj svih srdaca? Jer imamo i blagdan Krista kralja. Zašto dodati da je Isus središte svih srdaca? Pa imamo blagdan srca Isusova. Postoji zanimljiv odgovor na ova pitanja. Psiholozi kad analiziraju ovo, on će reći i može reći da postoje dvije sile. Sila koja privlači i koja gura, tjera. Ono stručno se kaže centripetalna i centrifugalna sila. Isus, kralj, stoji pred nama u svom veličanstvu, koje privlači našu pozornost. Sveti Ignacije, osnivatelj družbe Isusove, i možemo reći učitelj duhovnog života na pose po duhovnim vježbama, među inim razmatranjima ima poznato, posebno razmatranje o Kristu kralju. I on se koristi tom slikom i pogazuje ga kao onoga koji nježnim, umiljatim glasom poziva velikodušne ljude da mu se pridruže u osvajanju svijeta za Boga. Zato je Ignacijevo geslo koje ga je gotovo utkao da ga svi dobro zapamte, ali ne samo zapamte, nego i ostvaruju u životu, čezno je zatim da sve obnovi u Kristu. I zato poziva svakog miljenika Božjega i Kristova da on bude isto jedan od onih koji će svojim životom i primjerom sve činiti da se stvarnost i ljudi oko nas obnavljaju imajući u vidu cilj našeg putovanja, a to je Krist Gospodin. Središte je, s druge strane, ta sila i snaga u nama koja nas spontano gura i potiče da idemo prema savršenstvu, prema cilju. Ono što sveti Augustin opisuje, a tu je to centralno i glavno, da zapravo naše srce stalno je ono koje traži, jer čovjek je tražitelj. A ono se očituje u simbolu srca i kaže Augustin da je nemirno srce naše, da dok u tom traženju konačno ne nađe i sjedini se sa samim Bogom. I zato pitamo se koja je duhovna poruka ovog zaziva. Poruka je ta da postoji točka u kojoj možemo pronaći ispunjenje svih naših najdubljih težnji, a ta točka je presveto srce Isusovo. Veliki mislilac Pierre Teilhard de Chardin u svojoj veličanstvenoj viziji povijesti čovječanstva naslutio je da se ne samo svaka pojedina osoba, nego cijeli svemir teži prema velikoj točki omega, a to je Kristovo srce. Možda tu možemo malo spomenuti tog čovjeka, on je Isusovac, paleontolog. I on je, kad je bio u Kini, Egiptu i tako dalje, kao veoma inteligentna osoba, promatrao je oko sebe i vidio da se sve mijenja. Baciš željezo u zemlju, ono vrđa i mijenja svoju strukturu. I on je predvodnik evolucije, koja mu je bila zabranjena da ju na nje dalje naučava, zbog toga što se bojalo da ne bi ušao u trag upravo onih koji su evoluciju smatrali da počinje od neživog i došlo onda do čovjeka bez ičije intervencije. Međutim, Teilhard de Chardin svoju evoluciju postavlja na druge temelje. Taj praprasa koje je započeo, počinje, Boga je pokrenio. Ta osovina koja nas vuče prema gore od neživog, jednostavnog prema živom sve savršenijem, ide do čovjeka i konačno čovjek u toj evoluciji završava u Bogo čovjeku Isusu Kristu koji se utjelovio u njegovom srcu i tu završava evolucija. Tu je kraj evolucije. Sada počinje duhovna evolucija kada smo upoznali Isusa Krista, ako smo ga zavoljeli i upoznali, onda treba dolaziti iznutra ta metanoja, obraćenje, da uistinu budemo kristoliki. I zanimljivo je, taj čovjek je poslušao crkvu, on je i dalje studirao, ali nije svoje članke javno objavljivao. Zaljubljenik u Isusa Krista. I znate što je molio? Da umre na Uskrs. I ako se ne varam, mislim da je bilo 1954. Bog mi je dao tu milost da je upravo umro na Uskrs. Poslušani poglavarima i crkvi, ali njegovi spisi koji se kasnije proučavaju, to su deseci i stotine doktorskih disertacija na temelju onoga što je on proučavao. A on upravo ide zatim da nam svima pokaže put da je naša točka naše putovanje smisleno i pravo kad ide prema cilju, a to je točka omega, Isus Krist, njegovo srce. Evo, utješna je poruka ovog zaziva da je naš Bog na ovoj zemlji usprko svim traženjima i lutanjima, da to nije prazan krug, nego odlučno putovanje prema jednoj velikoj točki, velikom cilju, a to je srce uskrslo Krista, kralja svega svijeta. Evo, dragi prijatelji, možda će nam ove misli pomoći da uistinu doživimo blagdan srca Isusova kao blagdan Božje ljubavi koju nam je Gospodin podario i koji želi da ta ljubav bude utjelovljena u našem srcu, a na taj način da ju širimo i dijelimo među sobom. Evo, neka tako bude. S vama su bili Ivan Zaradić, ja sam Patr Stjepan Fridl, hvaljen Isus i Marija.